Tişenme günü Türkmenistanın mecliti siyasi partiler barada täze kanunu kabul etdi. Munun özü garaşlylyk yıllarına siyasi partileri döretmek boyunça mecliste kabul edilen ilkinji kanun hükmünü alamatlandy. Şuňku näçenli Türkmenistanda siyasi partileri döretmeklige we olary hasap almaklyga degişli hiç bir hili ýörüýte kanun kabul edilmeýändi. Ýogsa siyasi partileriň döredilmegine ruhsat berilýändigini ýurdun özelki prezidentem, häzirki prezidentem belläp gelipdiler. Mysal üçin Türkmenistanyň özelki prezidenti Tapar Murat Niýazow barap 2003-nji ýylda eden çykyşlarynyň birine bu barada şeýle diýipdi.
Häzir jemgyýet topar döretmek hakym bar kanun esasynda. Köp partiýalyga da hakym bar, partiýa döretmek hakym bar, kanunlarymyz bar, döretsinler gaýratly adamlar.
Soňky ýyllar prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem bu temany iýdigi derli diýen ýaly gowudak geldi. Ýöne Abadan wakasynyň iýdi bilen nowatdaky gedek bu temada dolanyp gelenine prezident Berdimuhammedow Türkmenistanda partiýalaryň sanynyň esassyz ýagdaýda köpelmegini gollamaly diýip çykyş edipdi we ýurtda iki sany siýasy partiýanyň hem ýeterlik boljakdygyny aýtdy.
Yurdumuzda köp sany partiýalaryň esassyz köpelmegini gollamaly. Sebäbi netijeli bäsleşim döremi we halk bilen hyýatmetin arasynda hakyky aratlaş üçin etmek üçin bize netijeli işleyen iki parti yeterlik dip hasap edýär.
Berdimuhammedowyň siýasy partiýalaryň esassyz köpelmegine ýol bermez diýip eden çykyşyna şu höwlen garaýanlar da bar. Türkmenistanyň opozisiýon agdabirlik halk hereketiniň lideri Nurberdi Nurmamedow Türkmenistanda siýasy partiýalar barada täze kanun kabul edilenden soň häkimetleriň siýasatyny gollajak emeli partiýalaryň peýda bolmagynyň mümkinligini aradan aýyrmaýar.
Käbir biziň goňşy ýurtlarymyzda edilşi ýaly döwlet tarapyndan emeli fiktif partiýalaryň gurulmagy mümkin. Emma şeýle partiýalar halkyň aladasy bilen bolmaz. Şol partiyaların katlaşmalarına dörödülen mecritken halkın hal yağdayının oğlanmağı bardı alada etmeyen dine devlet yol başlatının eden işlerini tatbiklayan kuruma evrileceği belli. Bu zatların halka da devlete de yurdumuza da fidatı olmaz.
Nurberdi Nurmamedowyň bu pikiri bilen bozgunlukda hereket edýän Respublika Opozisyon Partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Hanamow hem belli bir derejede alalaşýar. Ol siyasi partiýalar baradaky kanuny kabul etmekligiň şu çakaçyny uzaklaşdyrylyp onuň geljekki prezidentlik saýlawlaryna kandidatlar hödürlenenden soň ara alınıp maslahatlaşylmagyny ýörüýte plan boýunça edilen iş diýip hasaplaýar.
Ha görýärmi? Bir aýdan saýlaw geçmelilerini prezident saýlawy. Entäk o kanun ýöne diňe mejliste seredilipdir, entäk bolan şeklenok. Bu saýlawlar geçer, razy derse ondan bu kanun çykmagy mümkin. Diýmek şu saylovu pefiyel bermesin deyip vakti şeydip köpe çekiliyenin sebebi. Men fikrim onca şeyle.
Deyip Nur Muhammed Hanamow belledi. Şu yerde bellemeli zatlardan biri ol hem Türkmenistanlı cemiyetçilik kurumalarını hasap almak varada 2003-nji ýylda başga da bir kanunun kabul edilenligidir. Şol kanuna göre raýatlara cemiyetin islenlik bir uğru boyunca hökümete degişli bolmadyk garaşsyz kuramaları döretmeklige ruhsat berilýär. Emma Türkmenistanlı käbir raýat aktivistleri bu kanuna garamazdan cemiyetçilik kuramalaryny Adalet Ministerliginde hasap aldyrtmaklygyň heni hem uly kynçylyklar bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýakynda Hakykat adly jemgyýetçilik guramasynyň agdasy Aýna Abaýewa Adatlyk radiosu bilen söhbetleşdiginde özleriniň bu guramalaryny inni 1999-njy ýyldan bäri hasap aldyrdyp bilmeýänliklerini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, özleriniň bu jemgyýetçilik guramasynyň resmi hasaba alynmanlygyna salgylanmak bilen Türkmenistanyň Merkez saýlaw komissiýasy onuň özüni prezidentlige dalaşgar hökmünde hasaba almakdan ýüze öwürüpdir. Şular ýaly ýagdaýlar Türkmenistanda siýasy partiýalar barada kanun gutornukly kabul edilýänini de, ol kanunyň iş ýüzünde nähili durmuşa geçiriljekdigi barada soraglar döredýär. Şeýle de bu kanunny siýasy partiýalary nähili şertler esasynda hasap almaklygyň gözeňini tutulýanyny hem häzirlikçe belli bolmagyny galýar. Emma Opozisyon Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow şeýle kanunyň kabul edilmeginiň bary bir oňy nädim boljakdygyny aýtdy.
Yöne Bloreal yağdaydı. Kanun olsa, neymi de olsa ulanıp mı olacak? Ha, Bloreal kanun var, biz şunu ulanacak kodiyat olin, hükümet mümkünçlük dörüdü nokta deyip, neymi de olsa hükümete var, basış ol kadar yağlı var, elimizde var, kanun mu olacak da. Son için ilki bilen şu kanunun çıkması gerek.
Deyip Nur Muhammed Hanamow belledi. Yöne Türkmen Meclisinde garalan bu teyada kanunun anık neyhil durmuşa geçirilecektiğini vakt görkodur.